Para pamirsa, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto wonten ing adicara margi utami. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenenganing sawetawis sedha menika pandonga kula panjenengan sami tansah pinayungan tining Gusti ingkang Maha Suci. Lan kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika monggo nyaket kalian kula ing mriki. Lan kados padatan katang kula adicara margi utami menika awit kangge panjenengan mangertos kanthi gamblang kanthi cento kula ing wucaran mangke badhe ngginakaken basa ngoko kemawon. Nah monggo nyaket kalian kula mriki kalian ngasto kitab suci sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saderengipun monggo kita ndedonga rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek-sedherek kawula ingkang gadah raos ngorong badhe mangertosi memahami babagan kayektosan ing kitab suci. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Kadangku kang dak tresnani. Adicara iki sepisan meneh tak aturake kagem panjenengan sing remen anggegilut isining kitab suci. Adicara iki diwiwiti kaya padatan tak aturake saka purwaning dumadi nganti buku Wahyu gonta-ganti metik saka perjanjian lawas nuli perjanjian anyar nganti sak rampungi. Isine jangkep lan runtut manut urutane ayat lan pasal saka kitab suci. Meratelake werdine isi meh saben ayat kanthi nyambungake karo kahanan urip pedinan kita. Adicara iki arep urun-urun ngaturi dasar mengkono ya kagem ngilut-ngilut kitab suci kanthi bener supaya gampang dingerteni lan praktis. Ing adicara iki arep ngaturi wawasan sing gegayutan karo panulise kitab suci dening para abdini Allah kang wis pinilih. Nah, awit saka iku, ayo panjenengan padha nyawisake ati, pikiran, talingan kanggo nyemak apa sing tak andharake. Sugeng midhangetaken.
Pramati
kadangku kang tak tresnani ing pepanggian kita kepungkur kita wis sinau bab-bab sing gegayutan kepriye enggon kita manungsa iki bisa ngerti kanthi gamblang isine kitab suci. Ana sing lewat wangsit, yaiku sabdo sing diparingake dening Allah marang abdini kang wis kapatah kanthi wangsit. Katerangan saka pakaryane Roh Suci yaiku saka panguasane Sang Roh Suci kang paring keterangan marang manungsa, marang panjenengan lan aku yen sumadyo mbuka ati kanggo Sang Roh Suci. Nuli Roh Suci sing cumondhok ing ati kita paring terange ati lan banjur bisa ngerti apa sing dikersakake dening Gusti Allah mungguh isining ayat-ayat sing lagi kita gegilut. Lan uga saka penafsir sing isine kitab suci ditafsir manut gadu ing wawasan lan pangerten kita manungsa kang sarwa ana watesi. Pancen asile penafsir siji lan sijine wong ora padha. Mula kanggo nafsir unine ayat ing kitab suci kudu duwe patokan-patokan sing gumathok supaya panafsir iku ora adoh saka apa sing dikersake dening Pangeran Allah sing maringi kitab suci marang menungso. Ana uga sing langsung dingendikake dening Allah Pangeran sing bisa keprungu nganggo kupinge menungso kanthi andaran ing dhuwur mau. Kadangku kang kinasian ayo padha nerusake nggon kita nalesih apa sing kegayutan karo pangudi kita nyinau kitab suci. Kadangku sing dak tresnani kita mbeleni meneh ing bab panyuluing Sang Roh Suci ing ati lan pikiran kita kang bisa menehi terang nggon kita nyinau kitab suci. Panjen tanpa Roh Suci ing ati lan pikiran kita muka bisa ngerti isining kitab suci. Mula enggon kita nyinau kitab suci kudu linambaran ati kang andhap asor lan pikiran sing cumadang kanggo nampani kayekten. Gegilut kitab suci kasile ora jalaran duweni IQ sing dhuwur, kelantipan sing dhuwur, duweni kepinteran sing mumpuni. Utawa wis mangan sekolahan mataun-taun. Iku mau uga penting. Nanging yen mung sangu iku wae ora bakal mitulungi nggon kita hangge gilut isine kitab suci. Tulisane Paulus menyang jemaat Korinta ngene. Jenengan coba buka 1 Korinta bab 2 ayat 13. 1 Korinta bab 2 ayat 13. Mulane menawa aku padha nerangake bab kayektene Gusti Allah marang wong-wong sing padha duweni roe Gusti Allah, aku ora padha nganggo kawicaksanane manungsa nanging manut piwulanging roe Gusti Allah. Ayat 14, sing sapa ora kadunungan roe Gusti Allah, ora bisa nampa lan ngerti marang ganjaran-ganjaran sing diparengake dening roh mau. Ing ngatasi ganjaran-ganjaran kuwi, manungsa dianggep bodho. Sebab bisane ngerti mung yen kabiyantu dening Roe Gusti Allah. Iku pangandikane Gusti. Kadangku, mulo kita. Panjenengan aku ora perlu rumangsa digelakake yen ana wong kang ora mercaya isine kitab suci lantaran sabdane Allah. Sebab kanding gone ora percaya mau bakal kebagian ora bisa ngerti isi lan wewadini kitab suci kang adiluhung. Ana sawijining wong jenenge Mark Twain. Dheweke ora percaya isine kitab suci jalaran ora bisa ngerti isine, nanging ana isine kitab suci sing dimengerteni iku sing bisa tansah gawe ora tentreming atine. Kadangku kang kinasian, isine kitab suci sing padha dimangerteni dening wong-wong sing pancen ora percaya, yaiku bab-bab sing pancen dadekake para wong sing ora percaya nulak benere isi kitab suci sing isi sabdane Pangeran Allah. Sawijining ahli fisika sing jenenge Pascal ngandhakake, ngilmu kasunyatane manungsa kudu dingerteni luwih dhisik nuli disenengi. Nanging yen pangerten mungguing gusjalah kudu disenengi liwih disik, nuli lagi bisa dimengerteni. Saat durunge kita ninggalake bab iki, sepisan menenda aturake kagem panjenengan, yen mung saka panguasane Roh Suci bayi kita manungso bisa percaya lan nampeni Gusti Yesus minangka juru wilujeng urip kita. Mratobate, para wong marang Kristus ora saka api ing isi khotbah sing diwedharake saka mimbar gereja, nanging kabeh saka pakaryane Roh Suci ing atine dhewe-dhewe. Ora ana siji wae wong kang bisa mratobatake sedulur liyane, ya to? Kejaba Sang Roh Suci. Makarya ana sajrone atine sedulur kita mau. Sebab nalika mertobat lan kawilujengake uripe kuwi mau kabeh awit saka kanugrahane Allah, sih rahmate Allah dudu saka pakaryane manungsa. Sabanjure kita para wong percaya aja banjur malah nglokro jalaran ora duweni kekuatan kanggo nuntun sedulur kita marang pamratobat. Nanging malah rumangsa sangsaya kuat sebab kabeh ucapan kita bisa dikaryakake dening Allah kanggo dalan ketemune para sedulur kita karo Sang Kristus minangka juru wilujeng. Banjur saiki kepriye mungguing penafsir iku? Penafsir iku gegandengan karo cara kita, panjenengan lan aku, enggon kita padha gawe jelase isine kitab suci tumrap diri kita pribadi apa sing diceritake marang liyan. Seje sirah seje panemu, ngono unine unen-unen, ya ta? Mula ora moga yen tafsiran-tafsiran sing saka asile pamikire sirah kang akeh ndadekake panemu sing dewe-dewe uga. Banjur saka golongan-golongan penafsir mau nuli ana penafsir aliran Presbiterian. Presbiterian, Baptis, Metodis lan sapanunggalane. Iki mau kabeh ora kok para panulis kitab suci salah anggone nulisake sabdane Gusti utawa Allah pangeran kliru anggone nuntun para abdine kanggo nulis isine kitab suci. Ora. Kabeh mau kedadian kelakon awit siji-sijine penafsir dewe-dewe nggone metani kepentingane. Mesti wae kanggo nafsir isine kitab suci ana aturan-aturan sing kudu dicangkepi, dicukupi dening para juru penafsir. Iki dudu aturan-aturan baku nanging kanggo awer-awer utawa pager supaya penafsire siji lan sijine wong cedhak karo apa sing sakbenere Gusti Allah kersakake nalika kitab suci iki ditulis. Dadi ora cengkah, ora lelawanan utawa asir malah beda karo kersane Gusti Allah piyambak. Angka siji, kanggo nafsirake isine kitab suci kita kudu ngerti luwih dhisik apa sing dikersakake Gusti Allah ing sakabehing isi ing kitab suci. Ora mung deleng saperangan-saperangan wae sing sipate situasional, nanging tujuan umume. Ing buku pangentasan bab 20 ayat 13 nulis aja padha memateni. Nanging ing perangan liyane isine cengkah karo ayat iku mau. Pangandaring Torat 13 ayat 9, nanging kudu kok pateni. Kowe dhisik sing kudu menturi wong mau nganggo watu. Lan wong liya-liyane kudu kok ajak melu benturi. Ayat 10. Wong sing salah kuwi kudu dibenturi watu nganti mati. Ngono pangandikane Gusti. Yen ndeleng rong perangan ayat-ayat iku mau kaya-kaya Gusti Allah pangeran ora kagungan kemantepan marang dawuh dhewe. Iya. Sing siji ora dikeparangake mateni, sing sijine supaya mateni. Apa dikeparangake kita sing percaya iki mateni manungsa pepadane. Adicara iki arep urun-urun atur sesuluk supaya panjenengan kagungan sangu kagem nyinau lan nafsir kanthi bener. Larak panjen ora gampang kanggo ngerti rong ayat saka kitab suci sing cengkah, sing lelawanan siji lan sijine. Ing pangajap kanthi midhangetaken adicara iki, panjenengan bisa kagungan pangerten kang bener sesambungan rong ayat sing tak sebut mau lan ayat-ayat liyane. Angka loro. Enggone Gusti Allah kepareng-pareng kitab suci iku sanyatane ditujokke marang sapa? Marang sapa? Bab iki wigati banget kita ngerteni supaya anggon kita nafsirake isining kitab suci ora mlenceng saka sakmestine. Upamane nalika jaman perjanjian lawas, Gusti Allah paring dawuh marang Yosua supaya nyabrango Kali Yarden. Yosua siji ayat 2 mengkini, abdiku Musa wis tinggal dunyo. Saiki kewelan umat Israel kabeh podo cecawiso nyabrang Kali Yarden ngrebuto tanah sing wis diparingake marang Israel. Apa dawuh iku mau go kanggo kita jaman saiki supaya podo nyabrangi Kali Yarden? Saupama panjenengan kabeneran lagi tindakan diterata iku mau, lan kebenaran panjenengan uga nyabrangi Kali Yarden. Apa panjenengan lagi mundi dawuh Gusti ing ayat Yosua bab 1 ayat 2 mau? Bareng wis kondur menyang Indonesia panjenengan banjur critakake marang para mitra yen panjenengan wis nganepi dawuh Gusti ing Yosua 1 ayat 2 nyabrang Kali Yarden. Mestine nggon kita nafsir ayat mau jelas dawuh Gusti ora marang kita saiki nanging marang Yosua. Mula sing kudu nyabrangi kali Yarden ya iku Yosua dudu kita. Nanging saben sabdane Gusti Allah ing kitab suci ngemupi guna rohani sing pancen wigati kanggo kita. Kagem panjenenganan uga kanggo aku senajan panjenengan utawa aku ndodo yen isine kitab suci ora mung kanggo panjenengan lan aku wae. Nanging aku percaya yen isine kitab suci kasediake dening Allah kanggo panjenengan lan aku. Pinuji Gusti Allah kang resnani kita. Angka 3. Apa maneh cara penafsire kitab suci yaiku nyambungake perangan sadurunge lan sawise ayat-ayat sing arep ditafsir mau kanthi langsung. Apa ayat-ayat mau ana gandeng cenenge siji lan sijine? Utawa bisa nganggo bandingake ayat-ayat sing paralel sing padha saka kitab liyane. Biasane ayat-ayat sing paralel sing padha isine ditulis sing perangan ngisor lembar sing panjenengan waos. Upamane panjenengan lagi maos kitab suci saka Purwaning Dumadi bab 22 ayat 2. Dawuh Gusti Allah, ngajao iska anakmu untang-anting. Sing kok tresnani menyangot tanah Moria, ana ing kono anakmu gawenen kurban ing gunung kang bakal ndak tuduhake marang kowe. Yen mung ada dasar ayat iki wae sing kita waca, bisa uga banjur kita nafsir yen panjenengan lan aku dikeparengake dening Allah tumindak memateni sak pepadane menungso sauger kanggo kurban ing ngarsane Allah. Iya ta? Yen kita maca luwih dhisik bagian sak durunge lan sawise ayat iku mau kanthi cetha dimot ing kitab suci yen kita manungso ora dikeparengake mateni sak pepadane senajan to kanthi tekad kanggo kurban ing ngarsane Gusti Allah. Nalika Gusti Allah paring pangandika marang Abraham ing ayat dhuwur mau kanthi tujuan dadar iman kepercayaan dan kasetyane Abraham marang Gusti Allah. Uga kasetyane Abraham nggone bekti marang Gusti Allah saengga ora kabutan yen to putrane kang untang-anting Iskak dipulung dening Pangeran Allah supaya dikurbanake kangge panjenengane Allah kang Maha Kuwasa. Mula kaya dene atur kuwi ngarep supaya kita bisa negesake utawa nafsir isine kitab suci kanthi bener, aja kendhat bandingake karo perangan utawa ayat-ayat liyane ing kitab suci sing isine padha karo bab sing panjenengan waos. Iki kita tindakake supaya penafsire kitab suci ora nalingsir aduh saka apa kandutan karep ing waosan mau. Ya. Angga babat. Katanggu kang kinasian. Ora ana siji wae basa kang bisa dijarwakake kanthi teges lan rasa sing persis padha karo basa asline. Senadyan kaya ngono, nggon kita nyinau isi kitab suci sabisa-bisa dibandingake karo basa kitab suci asline. Yen panjenengan ora pirsa basa Ibrani kanggo perjanjian lawas lan Yunani kanggo perjanjian anyar, becike maosa kitab suci basa Inggris edisi American Standard upamane. Edisi iki terjemahane cedhak banget karo teges kang kinandhut ing basa asline. Pancen akeh jinis terjemahan kitab suci liyane, nanging kanggo bandingake karo basa asline kitab suci iki American Standard pancen kena dindelake isine. Pancen terjemahan-terjemahan kitab suci sing akeh caca iki isine duweni kemiringan sing cocok karo paham teologi sing dianut. Yen sing dijarwakake iku saka aliran liberal, panjenengan bakal incip-incip liberalisme ing jurune terjemahan. Yen sing nerjemahake kaum fundamentalis, panjenengan uga bakal keraos semangat fundamental sing makantar-kantar sing kala-kala ora katon ana kendaline. Panjarwa nganggo basa Inggris sing wiwitan iki dikanteni sikep kasukman sing tumemen. Basa-basa asline sing ora ana tembung terjemahane ing basa Inggris tetep ditulis kaya asline upamane tembung aba, tembung baptiso. Ing kalangan modern saiki iki nggone njarwakake bisa metat sawijining tembung. Nuli dijarwakake kanthi basa modern. Banjur dipapanake ana tengahing basa liyane. Dadi bisa kelangan teges lan nges mungguing isine ukara-ukara sing dijarwakake mau. Mula becike yen kita kepengin nyinau kitab suci supaya kasil kanthi becik, panjenengan ngagemo kitab suci sing terjemahane mapan. Ora terjemahan sing tansah nuruti kemajuan basa, nganggo basa-basa modern sing kurang pas, kurang nges mung ing isi kitab suci. Apa maneh penganggone tembung-tembung modern asring mung sakala mangsa wae ora tahan nganti sak terusik. Mula senajan nganggo kitab suci saka terjemahan apa wae, aja lali terus tansah bandingake karo ayat-ayat sadurunge lan sawise ayat utawa bagian utawa perangan kitab suci sing arep ditafsir isine. Angka 5, saturuse ana cara nafsirake kanthi harafiah. Swargi Dr. David Cooper tau ngandhakake saben tulisane kitab suci sing wis jelas isine klebu nalar ora perlu meneh dikutak-kutik, dijereng-jereng tegese. Nuli panjenengan bandingake karo yektine kahanan kang duwene dasar sing sentosa mung wing urip Kristen. Yen terus diutak-atik wae mengko malah tegese slenco, ora pas karo apa sing dadi tegese. Kadangku sabanjure panjenengan bisa sinau ngenani pedoman utawa paugeran kanggo nuntun supaya panjenengan kagungan patokan kang mesti kanggo nyinau isining kitab suci mau. Kitab Jabur 119 ayat 18 mengkini. Meripat kawulo mugi paduka lekaken, supados kawulo saged ningali kaleresan, kaleresan ingkang elok wontening dawuh paduka. Makaten, pangandikane Gusti. Paugeran kang sepisan ya kuwi nyuwun katuntun dening Pangeran Allah. Awit kanthi katuntun ati lan pikiran kita dening Allah, kita lagi bisa ngerti apa kersane Allah ing sajroning kitab suci. Obat sing apik, piranti sing apik mesti ana keterangan kepriye panganggone. Supaya saben konsumen bisa migunakake barang utawa obat mau kanthi becik, semono uga kitab suci. Kitab suci isine sabdane Pangeran Allah kang kebak kaendahan ngenani katresnane Allah marang manungsa. Mula keterangan utawa tata cara migunakake kitab suci iya ana aturane. Ana 7 langkah kanggo maca lan mangerteni kitab suci. Langkah kang sepisan jenengan catet ya. Langkah kang sepisan yaiku nyawisake ati lan pikiran kanthi pandonga. Ndonga dhisik. Kanthi pandonga iki diajab sekabehing kekuatan batin lan pikiran kita nyawiji dadi siji ana pamaosan kitab suci. Kapindo, maca lan maca isine kitab suci sing kita pilih, ora mung sepisan, nanging makaping-kaping di bulan beleni nganti panjenengan kanthi cetha pirsa apa kandutan isine ing waosan mau. Katelu, nliti isine, saayat moko saayat nganti bisa cetha rangkene isi waosan mau, yen perlu bisa mirsani uga ayat-ayat sing padha, paralel. Kaping papat, sing wis panjenengan waos nuli panjenengan gilut-gilut kanthi batin sing wening. Supaya apa? Supaya kandutane isi mau dadi kekuatan, dadi pamecut, dadi pitutur ing gesang panjenengan. Kaping 5, mirsani buku waosan liyo, tafsiran upamane. Apa komentar sing gegandingan karo waosan panjenengan mau? Ing kene apa-apa sing durung jelas bisa luwih jelas. Apa-apa sing durung cetha bisa luwih cetha. Upamane bab latar belakang asal-usul, lelakon, penulisan ayat-ayat mau, utawa bab tokoh-tokoh sing katulis sing kitab suci mau. Kaping 6, nuli apa sing diawahi ing kitab suci panjenengan lakoni, dilakoni. Lan apa sing ora dikeparengke kanthi pambudidaya panjenengan singkiri, aja diterak. Iya ta? Sing pungkasan kapitu berkah saka isining kitab suci sing wis berkahi panjenengan mau, panjenengan dum, bagi-bagi marang sedulur liyane. Kadangku semene dhisik aturku muga apa sing tak aturake iki dadi renane penggalih panjenengan. Monggo ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken andharan menapa kedahipun patrap kawula dumateng kitab suci. Nyuwun supados menapa ingkang kawula andharaken menika dados pedoman dados paugeran kangge sedherek-sedherek kawula ingkang midhangetaken ati cara menika. Di nambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.